trafakefli voru höfð til að slétta með tröfin en svo nefndist þunnur líndúkur sem vafin var faldin á gamla höfuðbúnaðinum og af því kemur nafnið. Keflin voru tvö, slétt yfir kefli og sívalt undir kefli. Yfir keflið var með handfangi á báðum endum og oft var hið fremra skorið í líki handar, en á sjálfu keflinu var oftast mikill útskurður, bæði ofan á og á hliðum. Á keflið var oft skorið nafn þeirrar konu eða stúlku er keflið skildi eignast og blessunar eða heillaósk. Trafinu var vafið undir keflið, það síðan lagt á borð og því velt fram og aftur með yfir keflinu. Þannig sléttuðust tröfin líkt og í þvottarullum síðar. Trafakeflin voru oft trúlofunargjafir unnusta til heitmeyja sinna, en það er á mörgum hinna gömlu trafakefla hvað best dæmi íslenskan tréskurð frá fyrir tíð. Flest varðveitt trafakefli eru frá 18. og 19. öld, en það lagðist gamli faldurinn af eftir miðja 19. öldina.